เนฉายเละตุ้มเป๊ะกนกโบกมือลาตามเจ๊ปองอยู่ต่อไม่ได้เพราะอยากเป็นกนกคนเดิมยกแรกตั้งกรรมการสมานฉันท์รัฐบาลฟัดกันหนูศิระปารินาหยาบคายใส่ชวนจนวิรัตต้องกราบขอโทษสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NCR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนข่าวประจำวันอังคารที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2563มาฝากกันครับเริ่มกันที่เรื่องแรกในที่สุดจากที่มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างก็ชัดเจนว่าพิธีกรข่าวคนดังของเนชั่นกนกรัฐวงศ์สกุลตัดสินใจลาออกจากเนชั่นทีวีเป็นที่เรียบร้อยโดยกนกได้โพสต์ผ่านแฟนเพจปิดฉาก24ปีที่ทำงานที่เนชั่นมาว่าซาบซึ้งใจน้องๆทุกคนผมอยู่ที่นี่มา24ปีคุณปุ้มอยู่มา27ปีทุกค่ำคืนก่อนกลับบ้านเราสองคนจะเดินปิดไฟปิดทีวีจุดที่ไม่จำเป็นแทบทุกชั้นเพราะเราคิดว่าที่นี่คือบ้านไม่ใช่ที่ทำงานแต่แม้เราจะอยู่นานแค่ไหนเราสองคนก็เป็นเพียงผู้อาศัยไม่ใช่เจ้าของบ้านอีกไม่นานก็จะเกษียณแล้วอยากอยู่ที่นี่จนถึงวันนั้นหวังจะได้ร่ำลาและส่งไม้ต่อให้น้องๆทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาเราผ่านเหตุการณ์ผ่านกลุ่มผู้บริหารเก่าๆหลายคนบางคนจากไปโดยทิ้งปัญหาไว้ใต้พรมบางปัญหาถึงขั้นฟ้องร้องบางคนรับเงินชดเชยไปนับ10ล้านแต่บอกลูกน้องว่าตนเองไม่ได้อะไรเลยบางคนไปตั้งกลุ่มด่าทอบ้านตัวเองวันทั้งวันทุกวันสุมไฟบ้านเก่าเราไม่เป็นเช่นนั้นเราจะไม่ลืมสิ่งดีๆที่นี่เนชั่นให้เรามีวันนี้ผมไม่ใช่คนร่ำรวยและกำลังจะเป็นคนแก่จึงเป็นเรื่องลำบากใจที่จะต้องไปหางานใหม่ในวัย50กว่าที่ไม่มีอะไรมั่นคงมีแต่ความเสี่ยงรออยู่เบื้องหน้าแต่ทุกเส้นทางข้างหน้าเราเชิดหน้าชูตาได้ไม่ต้องหลบสายตาใครไม่มีใครกล่าวหาเราได้ในเรื่องผลประโยชน์เบื้องหลังถ้าน้องๆรู้จักพี่อยากให้เป็นพี่กนกคนเดิมต้องให้พี่ไปผมก้าวออกจากเนชั่นเพราะต้องการเป็นกนกคนเดิมแต่ถ้าอยู่ต่อคงไม่ใช่พี่กนกที่เคยอยู่มา24ปีการโบกมือลาในชั่นของกนกรัฐวงศ์สกุลครั้งนี้เกิดขึ้นตามหลังเจ๊ปองอัญชลีภัยริรักษ์และสันติสุขมะโรงศรีพิธีกรข่าวชื่อดังที่ลาออกไปก่อนหน้านี้ตอนนั้นมีข่าวลือตามมาว่ากนกรัฐวงศ์สกุลและธีระธัญญาไพบูลย์พิธีกรและผู้ประกาศจะลาออกตามไปด้วยโดยที่ฉายบุญนาคประธานเครือเนชั่นต้องออกโรงมาแก้ข่าวว่าเป็นข่าวลือจากผู้ไม่ประสงค์ดีที่เจตนาร้ายต้องการกลั่นแกล้งธุรกิจของเขาขณะที่กนกก็ยังโพสต์ปูทางเป็นสัญญาณในว่าพร้อมเลือกข้างกนกรัฐวงศ์สกุลนั้นมีชื่อขึ้นมาจากเนชั่นยุคสุทธิชัยหยุ่นบริหารรายการคุยข่าวที่จัดคู่กับสรยุทธ์สุทัศนจินดาจนโด่งดังภายหลังต่อมาสรยุทธ์ได้แยกทางไปแต่กนกยังปักหลักที่เนชั่นพร้อมๆกับค่อยๆสร้างตัวตนเป็นผู้ที่มีแนวความคิดทางการเมืองเลือกข้างอย่างชัดเจนแล้วก็มาพีคในช่วงที่มีม็อบกปปส.ของสุเทพเทือกสุบรรณกนกถือเป็นคนสื่อที่เข้าร่วมปรับเป่านกหวีดกับลุงกำนันซึ่งภายหลังสถานการณ์การเมืองเปลี่ยนแปลงและเนชั่นตกมาอยู่ในมือของฉายบุญนาคพร้อมๆกับการดึงต้อยสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมเข้ามาบริหารจัดการเครือเนชั่นต่อด้วยการรับเจ๊ปองและสันติสุขเข้ามาเสริมจนยุคเนชั่นในฉายที่ต้อยซึ่งเป็นผู้ที่มีคอนเนคชั่นกับเครือข่ายอำนาจรัฐที่มีบทบาทสูงในเนชั่นได้เปลี่ยนแนวทางการทำงานของเครือเนชั่นให้กลายเป็นช่องเชียร์ลุงหรือ T-News สาขา2เป็นกระบอกเสียงให้รัฐบาลเต็มตัวและยุคม็อบ3นิ้วเนชั่นในฉายก็กลายมาเป็นช่องที่ม็อบยกให้เป็นสื่อสลิ่มโดยที่กนกก็ยังเป็นกนกคนเดิมที่แม้เป็นคนเนชั่นดั้งเดิมแต่ก็มีจุดร่วมความคิดทางการเมืองไปในแนวทางเดียวกับต้อยและเจ๊ปองซึ่งต่างเป็นเจ้าของผู้ครอบครองเทพเจ้าแห่งความถูกต้องไว้เพียงผู้เดียวเข้าทำนองผิดจากนี้ไม่ใช่เราเมื่อสถานการณ์การเมืองเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนอีกครั้งทั้งปัญหาภายในกวนก๊กในรัฐบาลและม็อบ3นิ้วสร้างแรงกดดันให้เนชั่นแนวร่วมคณะราษฎรไล่บีสปอนเซอร์ให้แบนเนชั่นใช้ที่หวั่นไหวกังวลทั้งศึกหลายด้าน ภายในเริ่มขัดแย้งกับกลุ่มสนธิยานภายนอกก็จากภาวะธุรกิจและผู้ถือหุ้นใหญ่ไม่ขอร่วมเดินทางไปต่อใช้จึงมีความคิดที่จะสลัดร่างสื่อสลิมด้วยการสั่งปรับลดโทนการนำเสนอข่าวของเครือเนชั่นจากฮาร์ดคอร์การเมืองให้เป็นเบาได้เบาจนมาสู่จุดที่พิธีกรเฉพาะกิจอย่างเจ๊ปองสันติสุขต้องขอลาและก็ตามมาด้วยกนกในวันนี้ที่ว่าถ้าอยู่ต่อคงไม่ใช่พี่กนกที่เคยอยู่มา24ปีแน่นอนว่าคลื่นลมในเนชั่นยุคฉายยังคงไม่สงบจบลงที่กนกบอกลาเพราะขณะนี้ผู้ไม่หวังดีที่ฉายบอกว่ามีเยอะและเขารู้ดีว่าคือใครยังขยับปล่อยข่าวต่อว่าจะมีพิธีกรและทีมงานลาออกตามกนกและเจ๊ปองอีกเป็นพรวนแถมด้วยข่าวลือการกว้านซื้อหุ้นของทักษิณลือกันไม่หยุดลือกันไปบนพื้นฐานฉากใหม่สีแดงกับพิธีกรเด็กปั้นหน้าใหม่ที่เข็นกันขึ้นมาแทนที่ดาวดังทั้งเจ๊ปองสันติสุขและกนกขณะที่กลุ่มสนธิยานพ่วงเจ๊ปองสันติสุขและทีมงานเมื่อลาเนชั่นก็มีข่าวกลับบ้านเก่าที่นิว18ที่ว่ากันว่าจะปรับจูนช่องให้กลายเป็นลุงทีวีด้วยการสปอนเซอร์ของเครือข่ายใหญ่ต้องการทีมงานที่คิดแบบเดียวกันมาร่วมสร้างขณะที่ฉายโพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวถึงกนกและภรรยาที่ลาออกระบุว่าเคารพการตัดสินใจของพี่กนกและพี่ปุ้มอวยชัยให้โชคดีครับคำถามและคำตอบอื่นๆไม่ต้องลือเพราะแถลงข่าวพรุ่งนี้เที่ยงครึ่งตึกเนชั่นจากนี้ไปต้องจับตาดูกันว่ากนกจะตามไปร่วมวงกับเจ๊ปองหรือไม่หรือกนกคนเดิมเพิ่มเติมคือที่อยู่ใหม่จะไปเปิดตัวกับรายการช่องไหนอย่างไรรายการนี้โปรดติดตามตอนต่อไปครับปัญหาความวิกฤตความขัดแย้งของคนในชาติอันสืบเนื่องมาจากการชุมนุมของกลุ่มมวลชนปลดแอกและก็พัฒนามาเป็นคณะราษฎร63เรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้นายกรัฐมนตรีลาออกและปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ซึ่งยืดเยื้อมากว่า2เดือนก็ยังหาทางออกไม่ได้แม้ที่ผ่านมาจะมีการใช้เวทีสภาเพื่อหาเวทีประนีประนอมหาทางประนีประนอมเพื่อเปิดให้มีการอภิปรายโดยไม่มีลงมติใช้เวลาไป2วัน2คืนแล้วก็จบลงด้วยการเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อมาร่วมกันหาทางออกโดยให้ชวนหลีกภัยในฐานะประธานสภาเป็นเจ้าภาพมีรูปแบบโครงสร้างคณะกรรมการให้เลือกก็คือ1ให้มีคณะกรรมการ7ฝ่าย2ตัดคู่แข่งคู่ขัดแย้งออกไปจากคณะกรรมการ3ให้มีบุคคลภายนอกเท่านั้นมาเป็นคณะกรรมการแต่ก็ยังไม่ทันจะเลือกว่าจะใช้โมเดลไหนก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้รับความสนใจทั้งจาก3ฝ่ายโดยฝ่ายผู้ชุมนุมก็ประกาศชัดเจนว่าไม่เข้าร่วมขณะที่ฝ่ายค้านก็ออกอาการกักถ้าจะเข้าร่วมก็เข้าร่วมแบบมีเงื่อนไขบอกว่าขอดูตัวกรรมการและประเด็นที่จะพูดคุยก่อนจึงจะตัดสินใจส่วนฝ่ายรัฐบาลก็ไม่ให้ราคากับคณะกรรมการชุดนี้แถมยังออกมาวิพากษ์วิจารณ์ชวนหลีกภัยที่เป็นเจ้าภาพแบบไม่ไว้หน้าเพราะชวนบอกว่าได้ยกหูไปเชิญอดีตนายกรัฐมนตรีเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการอาทิอนันต์ปัญญารชุนพลเอกชวลิตยงใจยุทธอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสมชายวงศ์สวัสดิ์ไพบูลย์นิติตะวันรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็ออกมานำร่องก่อนเลยว่าไม่เชื่อว่าคณะกรรมการสมานฉันท์จะสามารถหาทางออกได้เพราะอดีตนายกที่เทียบเชิญมานั้นแต่ละคนดูแล้วไม่มีใครเป็นกลางซึ่งแปลความได้ว่าแต่ละคนล้วนอยู่ฝ่ายตรงข้ามลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหากเอาเข้ามาก็เหมือนเป็นการยืมมือให้มาบีบนายกลาออกตามข้อเรียกร้องของม็อบเพราะอนันต์ก็เพิ่งแนะนายกให้ลาออกเป็นทางคลี่คลายวิกฤตอภิสิทธิ์ก็ไม่เอาลุงตู่มาตั้งแต่ต้นสมชายก็เป็นคนในเครือข่ายอำนาจเก่าทักษิณชินวัตรส่วนบิ๊กจิ๋วพลเอกชวลิตแปะยี่ห้อโซ่ข้อกลางรัฐบาลแห่งชาติก็ไม่เข้าทางรัฐบาลอยู่ดีดูแล้วแนวทางบทสรุปข้อเสนอของคณะกรรมการชุดนี้ต้องบอกให้ลุงตู่ลาออกแน่ๆแล้วอย่างนี้ใจพรรคพลังประชารัฐรับได้อย่างไรด้านศิระเจนจาคะสสพรรคพลังประชารัฐเกรียนสภาตัวจริงจึงออกมาถล่มชวนหลีกภัยแบบไม่ต้องมีสัมมาคารวะกันถามว่าใช้อำนาจอะไรมาเลือกคณะกรรมการ โดยที่ไม่ถามความเห็นสมาชิกสภาและคนที่เชิญมาก็ล้วนแต่ล้าสมัยเก่าแก่หมดสภาพน่าจะเอาไปดองเค็มมากกว่าจะมาชี้ทางปรองดองขณะที่ชวนหลีกภัยก็สะบัดมีดโกนกรีดกลับไปว่าอย่ามองผู้สูงอายุในทางลบถึงขั้นว่าจะเอาไปดองเค็มคนที่พูดระวังดองฟอร์มาลีนแต่สิระก็ยังย้อนชวนว่าอาจจะโดนแช่ฟอร์มาลีนซะก่อนจากนั้นเอปรินาไก่ครุบในฐานะเพื่อนสิระก็ออกมาร่วมแจมด้วยการโพสต์ Facebook ติดแฮชแท็กมีทั้งอย่าขู่เพื่อนฉันชวนขู่สิระชวนเชื่องช้ามีดโกนทื่อราเมศรัตนชเวงครับโฆษกพรรคประชาธิปัตย์อดรนทนไม่ไหวที่เห็นปูชนียบุคคลของพรรคถูกก้าวล่วงอย่างนั้นจึงซัดกับ2คู่หูไปว่าถ้าพรรคพลังประชารัฐยังปล่อยให้คนเหล่านี้ออกมาทำตัวเพี้ยนๆบ้าๆบอๆความสมานฉันท์คงเกิดขึ้นยากคนอื่นพยายามช่วยแก้ปัญหาบ้านเมืองแต่คนเหล่านี้เอาน้ำมันมาราดตลอดแล้วจะเดินหน้ากันอย่างไรเป็นถึงสสแต่ทำตัวเหมือนนมหมดอายุกลายเป็นว่าสสรัฐบาลออกมาฟัดกันหนัวถึงขั้นขู่จะฟ้องร้องวิรัติรัตนเศรษฐ์สสพรรคพลังประชารัฐในฐานะวิปรัฐบาลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เห็นท่าไม่ดีปล่อยไปก็ขายหน้าชาวพราจึงออกมาขออภัยประธานสภาและบอกว่าจะเข้าไปกราบขอโทษอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนี่แค่เริ่มต้นจะตั้งกรรมการสมานฉันท์ยังเป็นไปได้ขนาดนี้แล้วจะหวังพึ่งอะไรในบั้นปลายว่าจะได้ทางออกของวิกฤตประเทศครับนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเรานะครับ manageronline.com หรือเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับนอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจให้ได้เลือกรับชมในอีกทุกหมวดข่าวด้วยครับและถ้าหากคุณผู้ฟังผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวทันทีเลยนะครับหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์ก็สามารถเสิร์ชหา MGR Podcast ได้ทันทีครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ